Washington kutagwata cha Amerika la ikema zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika wara voa de l'Amerique ala kema ina gwata chibongi na ndoti gira puputi ingbangu okona kona penzeni mbala mbala wara 101.7 FM ibara ababa mama ita wa mango ya la soko kwa pusunduru na terati fono no chala na lakwi suti mai ala chiko doho wande kwe ibaranga la mingi mingi dabeti ala kema chala ina ndoti banda tere voaafrique.com lasso bikwa osio lango balu Sena miombetinza chingarere chingu sakyu sena ndoni balu sena oko waka jeudi 28 octobre 2021 ake na ngati singa firme Max Koyawe danga na Felix yepasi sezengo e bugere tala wa mangoyinda litisu akpa lechimbo matiko bela tiko coronavirus angbati kanga legi na iti teni saka kwa singa titunga na tikozo na angu isu tatene kwa ke kirna legi ni fadenga ike kirena kwa singa titunga na tikozo ti ndembesu kezi legi na la tima sango tibe Afrika nga na tiko doro wande Sango tibe Afrika, kundu so ake bando nando leke rengo gere tikutabumbi, ti pikango patara, ti bumbi nondoko na ti mango tere, waka dialogue républicain. Sigi nambeni sango so na yani lo falotene, akusa la tilo ake tambula na legeni pendere mingi. Yeso lo balotena, mbati tia na lo ake gi koforo, ti mungo na lo lege titene, lo saka akusa la tilo. Ake sango so eke matene nandoni na atiketengoyi na anga ti obede namsio so leke mokonzi ti kundu so. Sanguti Afrika la kwe aike gibiri si Afrika a ziana sese matanga ati langoti dunia ndali kisiriri waka journée internationale de la paix. Sango so yu waka fatene langoti matanga so aike kande aankwe ndali ki ambeni bungoli Afrika a ziatulu na sese matanga so gibiri. Nango ini mbeni kutabumbi abagi gibiri na damanangombeti Saint Jean ati bavaka use ti batati bongi biati kodoro Faustin Archange Toadera aike lo sobiri lo duti na liti bumbisu. Na yati sarango tentilo na masika tibe Afrika biri biati kodoro afana la nengo ti sirire ingana nengo chinjoni duchingo na njoni bangondo ti a masika ndali chinjoni tamlango ti kodoro. Benyo biatwa ke bando na nduti ya masika na be Afrika Aristide Bunyon Reboise a fanayi bibetilo na nduti kutama matene waka teme ti langosu na tiketengo ifade eke gutima lo na singati wago singati na gbata ti bongi. Sangu tibe Afrika chungjingo nani kuzoni chitene ibando na mbageti ya sangu chiko doro wande aike njoni sangu waka bon nouvelle nitaliti awali na amolenge so aike na ati kuta kodoro komandati sanga mbaeri. Nga na ti mambere kadi tatene kundu chinguru biati kodoro ti Amerika so airene USAID alondo tiza na sese mbe ningo botu kusala ti mungo maboko na awali nga na amolenge. Nengo chiko foroso bumbi chiko doro ti Amerika so azia na yati pialoso asi ngundangu oko na kutumbango tawara 1,300,000 francs CFA. Na tiketengoyi fade ikegwetima tene na angati benyo biati seni wanganga Dr. Pierre Somse sole keduchi ande na singati wago singati Freeman sipila na gbata tibongi. Sango tia kodoro wande na kodoro chi chupi sango afatene lasu aturugu tileta apika akutangu mimingi na ndoti batati mekele na mbageti tigre. Na yati pikango angu mbeso azu umene awara kwanga siyambeni balu senako awara kutaka. Sango so alondo mbili na angati a wakwati yati adanganga na batati tigre. Ngana ambeni amulengeti kodoro niswa kena atimeni bumbiso a Irene Front de Libération du Peuple de Tigre. Na mbageti lo ngu rugbyati kodoroni afati lo atene ngu mbeso lo pika faden andoti mbeni ndo sosi a turugu tumba ti mbageti tigre a ikelekere angu mbitala na yani. Na atene so lo tene wayanga ti ngu rugbya atene ake mbili ala para ti bira si apika anene angu mbeso. Ndangba sangoti unjingo nani na sangoti kodoro wande na la ingaswa kega na batati Glasgow na kodoro ti Ecos mbeni kutabumbi ti bendo ti gigi a ikebando na ndo Teneti aiso angoruzo. Na yati kutabumbi so a irene COP 26 akewara nenga akodoro ti Afrika so ala ikeguna yani. Ti kokapa na yati akutamungo yanga waka decision na ndoti lege ti batango aiso akenguru azo na dunia. si ai tene kwa singa tive u a Afrika tungana chiswe tene fadena zingo angati kwa singa ti kunduso aike lekere gereti kutabumbi ti mango tere na tipikango patara wa radialogue républicain a sigina sangusu na yani lo falote na kusala ti lo aketambula na legeni ngana yoko so angbati ti akete aike gimosoro ti mungo maboko na lege ti sarango akusala su obed namsio mukunzi ti kunduso aike na singa ti wago singa ti Freeman Sipila imalu
Tona swala inga kembeni kuta kwa tiko roswa zana titia mambra ti komite d'organizasyon ti dialogue republikain aketi leke pikango patara na popote amlingi tiko dro na le 1er septembre swa hon bia tiko dro azana sese amambra ti komite d'organizasyon ti dialogue republikain gina oko lango nsoi komanse ti sar kwa ngangu ti elabore iswa irina tene feuille de route Legeso il doit y savoir quoi élaborer à Israël notre règlement intérieur qui bat discipline à propos de il sera Israël notre budget du comité d'organisation du dialogue il sera na unjawe il soumettre na gouvernement soit commencé timo qui était pas tati tenir comité d'organisation à table na legeni il sera budget du dialogue et arrêter liste voilà nombre qui a plengeti koroso a doit y douter na dialogue républicain soit il jusqu'à ngamoucho na ndoni baluku et arrêter aiswa iri na tena tematika akuta mamatene walasi amlengeti kodro akipika patara na ndoni na ngweti dialogue républicain donc aiso tu isar ndesha we ileke aussi parce que azola ke bombe ande ileke mbili iswa tena code de bonne conduite ti permettre na président ti dialogue soit que zan na sese ti tena a diriger da de bani si kwa guna legeni donc aiso tu isar ndesha we na ngweso ingati buliti ti ba wala azola ike proposer ande na gouvernement ti tene a douti na douti dialogue républicain so ti tene la diriger ni so a yitna tene président ti dialogue y ke goliti aussi ti tene a zwala ke présenté na exposé a ke fa a tene na douti ambina kutama matene ti permettre na amlingi ti kodo so a ke douti na dialogue républicain ti tene la matene njona wa esi a la gounaya ti débat donc a ke kwa so yungwa ti sara actuellement et comme budget la inga kodo ti anapale ti mosoro bia ti kodo abombia partenaire technique et financier ti kodo ti le mouna la budget na wa Ingwati kuna mbegi tala tonala muna imaboko alamu maboko na gouvernement si muna ibudjeni fade ikira devanta la tifanala lango ti dialogue républicain soit que dutande na yati koroti souci ti akeso budjeni ade awaringizatiza na disposition ti apa metona budjeni akeda y pense même avant 1er décembre mais souhaiti vraiment ati tene dialogue so aduti kojoni si finingwaga et na lege sola ingwati sara kwa actuellement
So inundu chima kifade obed namsio so leke mokonzi na lichi kundu so aike bandu nandu leke rengo gere chikuta bumbi chipataha waka dialogue republikain so aike bande gigi na be Afrika.
Wala kisara sotuna yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala ke vunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembene ngangu mingi le gonda na kwa so la sara gere yunda tenara mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Alangbala kwa timazi ya itene kwa singa tida singa legoti Amerika wa rave ou a Afrique na ndoti gara pupu mbangbo oko na kona penzini mbalambala chala swaki na batachi bongi be Afrika tungana tanga chako doroti dunia asara matanga ti lango ti dunia ndali ti siriri waka journée internationale de la paix biri na ati matanga soumeni kutabumbi abagigi biri na da manangombe ti Saint Jean na ati bavaka ouse ti batachi bongi bia ti kodoro kifade na li ti bumbi so nga sina mungo tene lo saratene mi Gina Masekati Beafrika Nando Teneti Siriri. Ima Aristide Brion Rebois Benyong Bati Amaseka Nabe Afrika. Lwekena singa tu wago singa ti Freeman Sipila.
Message, so, il doit y retenir. Parce que thème Tingusoni a tenu jeunesse solution. Depuis toujours, à que jeunesse là qui est utilisée, Ambena soit utilisée, Ambena jeune, Tifa Ambena jeune. Empêcher Amlingue Tibuna école, Nayata qui était à Kodro, elle a créé coalition, ti patriote, ti changement. Mais coalition, ti patriote, ni là, son ati pratique, ni bas, que coalition, ti assassin, ti jeunesse centrafricaine. C'est-à-dire, elle a utilisé à jeune, elle a que moumem Ambangi, à que Kangbina jeune, Ambena, que Mbana Kbeti, pendant une semaine et sur ce PC à ça là et à pour soi je ne t'y tenais à la gona les tingombe sans béto parce que soyons bangia ouais le qui encore n'a raison pas le bâtir le ton rambo et puis le pour moi ben à risque le voir en même temps tu cuis avant que le rendre compte que du cuir donc à caille ce quoi là c'est à pour soi t'y tenais là sur bouliti et du t'y tenais non seulement ils permettent un agréatif pour le rencontrer à jeune le tenais aussi tenant là mais le ma aussi tenait sur à jeune à qui n'en t'y tenais à jeune à droite, bas toi derrière ton zoape. À la droite, bas le ton institution. À la droite, Bendiati République. Parce que même si à la payeur quoi peut, mais à la Yessiri, président toi derrière que garantit étatit droit. Étatit droit, soit la garantie naï démocratie, na justice, soit garantie naï Siriri, après paix, Ikuaran de développement.
Ce il est notamment que Fadé Aristide Brignon Rebois, Benyon Biatoa, que Bandonando, Tenecha Maseka, na Bé Africa, à l'Angmanaï, Nangati Singandaliti, à Tangati, à Sangoti. Sango Tibé Afrique à la Kwe avec Johnny Sango a une bonne nouvelle d'Aliti à Walina Molengeti à Tiakodoro Commandati Sangamba et Ringana Lati Mambere Kadi Ndana Keti Sombeni Bumbi Ti Kodoro CCT America soit Irene USAID à Londotiza na CC Mbeni Ngobo Tikusa Lati Mungoma Boko na Walina Molenge Nati à Kodoro Commandasu na Koforoso Sinkodoti America Zanagbeti Pialoso Nengoni Asi Ngundangu Oko na Kutu Ngangbota Wara 1,300,000,000 de francs CFA. Et ma Benyogbia Wanganga, docteur Pierre Somse, Benyogbia Ti Seni na Biafrika.
Ambassadrice qui États-Unis, Madame Lucie, na directeur qui USAID, soit après Koutan Bouti quoi. Agati Bambiti, Elidou Sénitre, M. Paul Sabati, Agagi, Lugana RDC, Lugana Kinshasa. Le Lugagi, Laniawe, Titenelo, Pika Patanaï, na Tiba, Legeso, Amérique, après Kiri, na République Centrafricaine, Tongati Kozo. Parce que Kozo, États-Unis, Amérique, na volontaire de corps la paix, na Salamou Maboko, na Ibi, puis à la gare, non, Faso, gouvernement américain a été Kiri. Alors que vous m'avez dit que vous humanitaire, mais il faut être qui est ça a quoi directement dans le gouvernement. Là, c'est dans le bagage de Séni, M. Paul Sabatier, à Gagelania, à Téné, ni à Mumaboko, na ministère de Santé, dans Benin de Tikwaso, alors que Ngangou d'Amigi, ça y a Téné, santé maternelle infantile. Donc, santé tia maman à Molenga. Ni là, le Kiri Faso, Téné, le confirmer, le Téné, ouais, Faso, il n'y a pas 2,500,000 dollars, sur le que Mounaï, dans le bagage de UNICEF, le Mounaï UNICEF, à Sara Konaï. Mais Kwaniso a petit terrain, il s'en a si, Sénit, il s'est arrivé à Mingi, à Bamingi, Sénit, à Maman à Molé. Mais Sénit, à Maman à Molé, à Béni, Filingo Botiko. Ngobotiko, ni à Ké, Sarango, quoi, na, Zutikodro, Mungongangu, na, Zutikodro, Bugoni, Nambagata, Zutikodro, Titene, Amu, Tunganala, Legiti, Sénit, et Timungangu, na, la, si, à la Moussinita, à Bokotiala. Et la Legiti, Kwatima Boko, à Boko, na, gouvernement, na, Zutikodro, na, ONG, na agence des Nations Unies dans l'UNICEF, soit agar quoi tout d'abord avant qu'on tienne les camps allégués et soit zéro la imingi maganti kozoni dans tout soit la inga arbeni pialoso atingi na vangon le tigati kodro sur le yé le mou tenet ici ni tiens maman molenge nandouzu et sur le yé ti tenet le kai tenet ici quoi tiens maman molenge yo et qui vous seni aginga aussi beningo aussi à bout de tigati kodro mingi ici à tenet santé communautaire ça est sarango quoi na leti kodro na communauté.
Ce il est un de Fadek, Benyong Bia Pierre Somse, Mti Senina Bé Afrika.
La Ziaitene, kwa singa tive OA Afrique, Hugues Dukwake, le Seki Waralola, Sunati, Kapati, kwa singa ti nandoti, a kusala ndende soa wabe Afrika kisara, timu na maboko na kodoro, ngana angobochi kusala sola kinani, tatene Hugues Dukwa aike oko na pupoti, azosu azi, meni bumbi wara association su ireni aike eligire. Lo fanaitene nandoti, bumbiso imalu.
Ndeke use kumukunziti mvire susi walitimbi loike mukunzini loike pasteur Dukwa Arlette iso moduti orfena kitene inga a orfena kondukwa ti aike na bimbo pour le moment isa kusala na tereti amo engeso baba na mama aike dafe apre tumbaso ati na sefeti Centrafrique kusala ti ege eke na eglise e eglise susi aike mu maboko na itipene e mu maboko na amon ngeso baba na mama aikeda beni pepe
nyambili mbili la cha amon ngeso mingi ka na bangondo chala
na bangondo ki imbi na pastor soche wani sindi yesu a pusu amon ngeso a ongangute amon ngeso e amonke amon ngeso aike amour amon ngeso bati retala ke ala ike rejete ala ke tumana fantastike beni pepe e yesu alimbi kisara tete na amon ngeso a bati retala tumana fantastike e a bati retala tumana azo aike amour et tout mon amour mozuma qui la amour beni pepe moi qui est ici sengi sengi mais quand je n'y suis mon doit nous na molinge avec mon soro avec bongo avec code de témoin beni pepe mais nous allons d'abord amour et que mon nous allons amour sur le qui la sécurité et mon limbe nous allons tobe mon limbe nous allons bongo mais yeso atia amour ngi so mingi avec amour bana mama avec dafe na ala zoti tene a edi ala avec da beni pepe ni le souci il était pousso qui nous na ko je ni amour so
ayeso c'est ala comme quand na amon leso ala kiwahani na ndoa ala kiwahanga mungo maboko ti ambe na ndo kwa ndende
na sisi tipoto yeke na niti eglise tombi na walitimbi e tonatiso niti enfadina la walitimbi baba na mama ke dafe de tringu omene yetu ti apuselo bi na kangwati mbi wara baba na mama ke kakusia fe donc yetu ti apuselo e dabor izo na yati eglise parce que na ti eglise na ti mbedi tinda patena ndangu religion aketi mungo maboko na wali na amon ngesu baba na mama ake dambele pepe. E ake yesu si apushu yeti tene igwe na bageti amon ngesu. Partenier si ake eglise oko. Andeo si eglise mbeni zo amu maboko mbeni pepe.
Legi yensinya zo sake mala sinya eti mu maboko na legi ti akusala sola kisara alimbi ti warala.
75, 53, 27, 41 sake ti bongi e na tipoto ake 06, 29, 47, 79, 63 pou 06 01 01 40 82 na mail ti mokiwara na l jire 18@yahoo.com.
So ilondo ti maki fade Hugues Dukwa aike na liti mbeni kuta bumbi lo na wali ti lo tatene bumbiso ireni aike association l jire aike bumbiso aike mu maboko na amonenge so baba na mama ti ala aike pepe. Kwa usio lasu aike langose ke mutene na wa kwa nzapa nga ti lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Masika Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na ligeti Islam imalu.
Pardon, yati Islam, pardon que utai d'abord Islam a que religion ça que religion ti din, religion ti nengo terre, religion ti pardon. Prophète Mohamed Aounda na tu itamabe donga nambati mwasa na moye yinso saso ulusa na volonté wala e volontaire e moinga pe. Donc modali tene mo pardonner lo, pardon mo pardonner lo zo ti kere ke ba luwani lo kiti gatunda na mo pardon. Donc pardon ko kutai mingi na yati communauté.
Amasika ke pe an jati lege ti pardon so wahaa zwa ke kangale na ndoni ti ngo isu ke dala so so
ambe na masika mipete na masika tuape ambe na masika na milioni akoko so mba na education mwenga yini mingi akuduchi na education de base dunia ti facho education manke ambe na masika mingi ambe masika yusha ratrape education ni mingi ni pardon ni ala mba na ati betala mwenga tango ti fadiso na tango ti a isu iknani kire na pardon na education so muna yizo akende parapon na tango si dazo lo ambe masika ka mingi aussi mingi na wara education pe même bien wara education ala sa wara education zo ala ngati bundaran ti konani
mingi ka ita ke unda tenen ti pardonengo a ke pardonner tunga na nya a ke lingi ngati pardonner zo ceci le galo sa rationi le go c'est islam atin tu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon et pardon donne mon pardonne aussi à Guinée fonte fois tu m'as mon pardonne mais tu m'as pardonné si mon il y en a encore mon fois qui m'ont pardonné donc pardonne mon sou fadi mon fazo à qui n'a sens après quoi Islam a fait pardon sur mon commune itati mon à qui n'a fonte cœur tu m'as
bela chala daliti awa be Africa kwenda chama masika kwenda ndo teneti pardon cause ni quoi signal avec angle
pardon ndo chama masika ti be Africa a commencé d'abord na baba na taraki baba akoko mama akoko na foyer a doit être na boto amlinge so na teretala ti fanala education ti fanala ndati pardon boba isu imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanai commanda ti pardon fanai education ni le ikorani si ki pardon na mbati so donc ayunda na kuta zo tene ala rapocha amlinge tu muna la education même ala konome rappelala na kira isa kutara fana mo si si mo fanai so donc rappel na amlinge so mo tu so
so ilundu tu makifade Ousmane race masse ka muslim tibe Afrika na lingo kodro na sisi Amerika tatene lulundu titene tene nandu tinengo ti pardon a lingbi mo abe Afrika mo lingbi titene mo pardonne mbati mo ndali tisiriri na kodro pendere mozo kotilo beze de ton cœur tizi na yangati kapati kwa singati tilasu nanduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke el merite ndutiga ke sara sabango tikodoro na legetia aitindara so airini atene manekina waha apendere amaseka so eke luti alake yuabonga kitambula nani si alake lutinga nati angoboti pendere imalo
Yeta mancha ake yeso ake ngati pendere. Isa baba, par exemple, on présente a bongo ti kodro ti mon, a bongo ti traditionnel, ake yeso a masika yini kwa yeti mo. Na konfini depuis, konfini nda kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlise, so li participe na ni, ake ni nanda ati sa, nendi tondan ti sa, ati a dijango usho. I dani akonina da awanina da ikre agence comme vraiment beaucoup adapté amina agence à Gombe à Tibito c'est parce que wana fa effort ba son da présence de gens de décidé ndana titi mantina mingi ni i défilé du dé na titi tambe et titi ata iri i gonami na pays i défilé à découvrir y a tes propres efforts tindi qui moi autographe professionnel à ce panandi a shooting tindi wani du film bien qui tenait à faire découvrir l'invité oui qui maintient à de tout cas mais ça soit la besoin mais à moi penser que l'invité n'a même pas de homme qui a bondi battre terrain qui tenait un suivi l'invité l'invité même du one qui crée agence pour merde adresse une de Facebook c'est elle mérite une bêtise page officielle l'invité elle mérite 19 adresse email l'invité elle mérite la rose @gmail.com
so il en a tu m'as qui fait elle mérite une dotiganati kapati kwa singati na ndoti aitindara
bon maintenant ce maintenant elle ringe te mata fonu te voix d'amérique na ndoti dire pour soi tangango ako na pejini ba sambari ne pangia fm ni la ba ma ni dit tu bodo
west story house there's always
Enigmatique na Goudoube TV le Tizanga na Beti ala Baba Mama wa mango ikwala sa pousse ntoko na teratifo non nante ala timayi na ndoti gere pouputi mamboko na ko na pinzeni mbala mbala na batati bongi.
Thank you.
alati kodoro wanda la kimatala ina ndoti banda terena ndembeso voaafrique.com itenenga mchoni matanga tidungo na lasu kwa kisala matanga tidungo tala lasu.